Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Și domnilor, bună dimineața! Emoții mari astăzi pentru guvern. Teoretic vom afla mai multe date despre cine rămâne și cine părăsește executivul. Remanierea a determinat și apariția unor discuții referitoare la componența puterii. Rămâne PSD însoțit la drum numai de UDMR, pentru că PUR ar putea vira către opoziție. Vom trăi și le vom afla pe toate. Lucruri interesante astăzi și în actualitatea internațională, iar încălzirea o face chiar acum cu primele știri ale dimineții colegul meu, Sorin Faur.
La ședința delegației permanente a Partidului Social Democrat, astăzi va fi definitivată noua structură a executivului. Numărul ministerelor va fi redus de la 23, cât sunt în prezent, la 14. Partidul Național Liberal a salutat decizia legată de restructurarea și remanierea guvernamentală, deși consideră că demersul actualei puteri nu este decât unul de imagine, după cum a declarat citat de Mediafax purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, deputatul Eugen Nicolaescu. În primul rând, credem că este vorba despre un exercițiu de imagine pe care guvernul îl face pentru Uniunea Europeană, având în vedere apropierea summitului de la Salonic, a declarat Nicolaescu. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, cu care PSD-ul a semnat un acord de colaborare în Parlament, a salutat ideea reducerii numărului de ministere. Președintele Morcobela a declarat pentru aceeași agenție, Mediafax, că o remaniere sau o restructurare a executivului este binevenită, considerând însă că un astfel de proces ar fi trebuit să aibă loc puțin mai devreme. Membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității vor discuta săptămâna aceasta cu reprezentanții ORNIS pentru a obține avizul necesar studierii dosarelor de interes național din Arhiva Fostei Securități, a anunțat președintele CNSAS, Gheorghe Ionișoru. Potrivit legii, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității poate prelua de la Serviciul Român de Informații numai dosare ale fostei securități care nu afectează interesul național. Ulterior s-a stabilit că o comisie mixtă, CNSAS-SRI, va decide care sunt dosarele ce pot fi preluate de la colegiu. Acest aviz va da dreptul membrilor colegiului să intre în comisia mixtă care, la rândul ei, va stabili ce dosare sunt de interes național și dacă acestea pot fi preluate de Consiliu, a explicat Gheorghe Onișu. Potrivit ultimelor date ale Poliției de Frontieră, România rămâne în continuare o țară de tranzit pentru refugiații care încearcă să ajungă în Europa Occidentală. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, România importă migranți, în special din Bulgaria, 49,5% din totalul străinilor intrați ilegal, și din Republica Moldova, 40,3%, și numai puțin din Ucraina și Iugoslavia, 10,2%. Refugiații provin mai ales din Turcia, Republica Moldova, India, Irak, China, Somalia și Afganistan. Protestele antiguvernamentale de la Teheran continuă. În această noapte, a șasea consecutiv, numeroase automobile au invadat piața din zona universității, claxonând în semn de solidaritate cu protestatarii aflați acolo. Unii dintre ei înarmați cu mitraliere, zeci de membri ai miliților paramilitare care susțin clerul conservator îi amenință pe demonstranți după ce cu o zi în urmă liderul suprem iranian, Ayatollahul Khamenei, le-a cerut să preia inițiativa. După acest apel, protestatarii au fost atacați și bătuți. Proteste antiguvernamentale studențești le raportează și în localitatea Mashhad din estul Iranului. Uniunea Serbia-Muntenegru va cere formal astăzi să fie primită în parteneriatul pentru pace lansat de Alianța Nord-Atlantică. Ministrul Apărării de la Belgrad a precizat că participarea Serbiei-Muntenegru va duce la mărirea securității în regiunea Balcanilor. La ora actuală, în programul de cooperare, NATO sunt angrenate 27 de țări.
Mi-aș dori ca bunul obicei căpătat în weekend să se păstreze și în următoarele câteva zile. Soare, plajă peste zi, ploaie, vânt, furtunică după amiaza. Nu știu în alte părți cum se petrec lucrurile, dar la București se poartă, după cum spuneam, furtunica de cartier. Aici plouă, la două stații de autobuz mai încolo, nici gând. În fine, INMH prognozează astăzi maxime de 30 de grade la amiază și cer variabil. Va să zic că ne mai tragem puțin sufletul din fața caniculei? Doamnelor și domnilor, la Snagov a avut loc la sfârșitul săptămânii o reuniune economică informală de două zile organizată de guvern. Reuniune la care au fost invitați directorii unor mari întreprinderi active în România, cum ar fi, de exemplu, Daimler Chrysler. Reforma economică și protecția socială pot coexista, a fost una dintre concluziile discuțiilor. S-a vorbit de asemenea despre necesitatea modificării codului muncii și despre mărirea eficienței sistemului de colectare a impozitelor și taxelor. Pe de altă parte, s-a confirmat faptul că guvernul se va restructura. Andrei Manolescu.
În legătură cu remanierea guvernamentală, premierul Năstase a spus că ea se discută doar în ceea ce îi privește pe miniștri, deocamdată, și abia apoi se va discuta și despre secretarii de stat și despre prefecți. Chestiunea va fi discutată la delegația permanentă a PSD. Năstase a menționat un singur nume, și anume Petrișor Peiu, la conducerea Agenției Române pentru Investiții Străine. Ministrul de Finanțe Tănăsescu a spus că se gândește la un nou buget adaptat restructurării guvernamentale preconizate.
Curtea Penală Internațională continuă să provoace schimburi de replici dure între Statele Unite și Uniunea Europeană. Dar astăzi, primul procuror general al curții va depune jurământul. Cine este el? Întrebare la care are răspuns colega mea Edelina Stoian.
În Argentina, Luis Moreno Ocampo fusese un proeminent militant pentru drepturile omului înainte de a deveni o personalitate cheie în campania anticorupție. Pentru prima oară, Moreno Ocampo a atras atenția opiniei publice ca procuror adjunct la procesul din 1985 a 9 foști membri de fruntea armatei argentiniene, printre care și liderul juntei militare, generalul Jorge Videla, acuzați de abuzuri în domeniul drepturilor omului comise în timpul dictaturii, în perioada 1976-1983. Sub regimul Videla, cel puțin 15.000 de oameni au dispărut fără urmă. Moreno Ocampo și-a exercitat funcția în 700 de cazuri de răpiri, tortură și dispariții. După 6 luni de audieri publice, Videla și comandantul forțelor sale armate au fost condamnați la închisoare pe viață. Moreno Ocampo a fost de asemenea implicat în judecarea altor cazuri notorii, inclusiv cel al comandantului militar argentinian acuzat de comiterea unor crime de război în 1982, în cursul războiului cu Marea Britanie pentru insulele Falkland. Experiența lui Moreno Ocampo în ce privește tranziția de la dictatură la democrație în Argentina este foarte importantă, consideră Richard Dicker de la Organizația pentru Monitorizarea Drepturilor Omului, adăugând, iar faptul că Moreno Ocampo este din Sud e de asemenea o notă în plus pentru universalitatea Curții Penale Internaționale. Surse diplomatice de la Haga subliniază buna reputație a lui Moreno Ocampo, care este familiarizat atât cu dreptul roman, cât și cu codul juridic anglosaxon și se bucură de credibilitate etică și profesională. În ultimii 10 ani, Moreno Ocampo, în vârstă de 50 de ani, a lucrat pentru Națiunile Unite, pentru Banca de Dezvoltare Interamericană și a ajutat guvernelor din Bolivia, Republica Dominicană, Peru și Venezuela să combată corupția și a fost președinte al organizației anticorupție Transparency International. Este entuziast, nu se dă înapoi de la sarcini dificile și e o sursă constantă de noi idei, spune despre Moreno Ocampo, unul din foștii săi colegi de la Transparency International. Moreno Ocampo este de asemenea bine cunoscut în Statele Unite, unde a predat la universitățile din Stanford și Harvard în domeniile drepturilor omului, corupției și de afaceri internaționale. Există speranța ca experiența americană a lui Moreno Ocampo să-l ajute să își exercite puterea de convingere pe lângă autoritățile Statelor Unite, care se opun Curții Penale Internaționale, vrând să evite ca cetățeni americani să fie deferiți curții din motive cu substrat politic.
La acest început de săptămână, câteva luări de poziție din Statele Unite vizează puncte fierbinți ale globului. Valeriu Sela, îți propun să începem cu Orientul Mijlociu.
La reședința de vacanță a părinților săi din statul Maine, președintele Bush a spus că comunitatea internațională trebuie să trateze cu asprime organizația militantă palestiniană Hamas și altele ca ea, care încearcă să saboteze procesul de pace din Orientul Mijlociu. În ciuda atacurilor renoite care au făcut 10 de victime israeliene și palestiniene de la summitul organizat la 4 iunie, care a relansat procesul de pace încoace, Președintele Bush a exprimat speranța că părțile vor ajunge în cele din urmă la un acord de pace care să permită crearea unui stat palestinian lângă Israel. Recunoscând că mai există numeroase obstacole de depășit, șeful executivului american și-a reînnoit angajamentul de a persevera până la atingerea obiectivului. Între timp, până când statul va fi creat, a spus domnul Bush, este clar că comunitatea internațională și iubitorii de pace și libertate trebuie să-i trateze cu asprime pe Hamas și pe ucigași. Întrebat ce poate face administrația de la Washington în sprijinul noului guvern palestinian, președintele a spus că administrația ajută cabinetul Abbas să pună la punct o forță de securitate menită să contracareze terorismul.
Valeriu, ce alte reacții ale unor oficialități americane au fost consemnate la sfârșitul săptămânii?
Președintele Comisiei pentru Relații Internaționale a Senatului, Richard Lugar, a spus că Statele Unite trebuie să analizeze cu toată atenția orice decizie de a utiliza forțe militare, fie pe cont propriu sau în colaborare cu alte țări. Este clar că dacă e nevoie de folosirea forței pentru contracararea terorismului, atunci America va participa, a arătat senatorul republican de Indiana. Senatoarea democrată de California, Dianne Feinstein, este de părere că Statele Unite ar trebui să trimită în zonă oficialități de rang înalt, ca de exemplu secretarul de stat Colin Powell sau consiliera pentru securitatea națională Condoleezza Rice, în încercarea de a negocia oprirea violenței. În declarația domnului Feinstein, senatoarea s-a referit la prezența în regiune a adjunctului secretarului de stat, John Wolf, care este însărcinat să supravegheze aplicarea planului asupra căruia s-a convenit. Domnul Wolf urmează să se întrețină astăzi cu oficialități israeliene, urmând ca mâine să aibă întâlniri cu premierul palestinian Mahmoud Abbas și cu șeful aparatului său de securitate, Mohamed Dahlan. Dan Weisglas, care este consilier al premierului israelian Sharon, se va întreține tot astăzi la Washington consilierea pentru securitatea națională Condoleezza Rice. Secretarul de stat Powell urmează să participe joi în Iordania la convorbiri cu reprezentanții celorlalți inițiatori ai planului de pace, Rusia, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite.
Fără să ne îndepărtăm prea mult de această zonă, se remarcă și declarațiile unor oficialități americane cu privire la manifestațiile antiguvernamentale din Iran, țară care, după cum se știe, figurează pe lista axei răului în viziunea administrației de la Washington.
Alina, președintele Bush a caracterizat demonstrațiile drept o evoluție pozitivă, începutul unui proces care va extinde limitele libertății în Republica Islamică. Cred că libertatea este un stimulant puternic și cred că într-o bună zi libertatea va învinge peste tot, pentru că aspirația respectivă este o forță care mobilizează oamenii, a arătat domnul Bush, continuând, este începutul procesului prin care iranienii ajung să se exprime în sprijinul unui Iran liber, ceea ce reprezintă o evoluție pozitivă.
Să reamintim ascultătorilor, Valeriu, în final că mii de iranieni au protestat din nou ieri împotriva regimului, dar prezența masivă a forțelor de ordine a diminuat pentru a cincea noapte efectul scontat de organizatori. Cum reacționează regimul de la Teheran la încurajările venite de la Washington în sprijinul manifestanților?
După ce Casa Albă se arătase public alarmată de încercările de înăbușire a revoltei, ministrul de externe de la Teheran a arătat că astfel de reacții reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Iranului și un amestec în treburile interne. Sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ali Fleischer, denunțase regimul islamic pentru încercările de a înăbuși revolta, cerând Teheranului să elibereze persoanele arestate. Statele Unite privesc cu mare îngrijorare actele de violență împotriva studenților care își exprimă pașnic opinii de politice, a spus domnul Fleischer, continuând, suntem alarmați de informațiile cu privire la arestări și acțiuni de provocare îndreptate împotriva studenților. Cerem regimului să protejeze drepturile studenților și să-i elibereze pe arestați. Declarații ale purtătorului de cuvânt.
Mulțumesc, Valeriu, doamnelor și domnilor, l-ați ascultat în direct de la Washington pe Valeriu Sela. La summitul Uniunii Europene de la Salonic, Grecia vrea să pună în centrul discuțiilor situația din Balcani, motiv pentru care țările membre și cele candidate se vor întâlni cu liderii celor 5 state post-iugoslave. Cu mai multe detalii din studioul de la Praga, Edgar Șelaru.
Liderii celor 27 de țări membre sau candidate la Uniune se întâlnesc cu liderii acestor țări din Balcani, sperând să deschidă o cale spre stabilitate durabilă în regiune. Nu va fi deloc ușor, dar Rusos Konduros, purtător de cuvânt al președinției elene a Uniunii, spune că Uniunea trebuie să-și asume răspunderea în această chestiune.
The EU has a special responsibility and made a commitment to help
Uniunea Europeană are o responsabilitate specială și și-a luat un angajament să ajute aceste țări să progreseze în ce privește integrarea cu perspectiva aderării lor la Uniune când va sosi timpul, spune Konduros. Grecia, adaugă el, dorește ca actualele legături între Uniunea Europeană și Balcani, cum sunt acordurile de asociere și stabilizare, să fie întărite. Grecia dorește ca experiența câștigată în negocierile cu actualii 10 candidați să fie folosită și în relațiile cu cele 5 țări din Balcanii de Vest. Iar aceasta va presupune includerea celor 5 în diferite programe ale Uniunii, precum și ajutoare financiare suplimentare. La summitul de la Salonic, Grecia va încerca să obțină acordul Uniunii asupra unor astfel de măsuri. Purtătorul de cuvânt precizează însă că țările din regiune vor trebui la rândul lor să facă eforturi serioase în reformarea structurilor lor economice și politice. Ministrul elen de externe, George Papandreou, a declarat recent că țările din Balcani trebuie să facă eforturi cu atât mai mari în direcția reformelor, cu cât în rândul actualilor membri ai Uniunii există serioase dubii privind oportunitatea unui ritm rapid al extinderii. Pentru a lua în serios aspirația de integrare europeană a Balcanilor, statele Uniunii vor trebui convinse că Balcanii fac la rândul lor destul în această direcție. Grecia va susține ferm integrarea acestor țări și după încheierea mandatului său la președinția Uniunii, spune Konduros, întrucât Atena este convinsă că aceste eforturi sunt în interesul întregii Uniuni. Nu trebuie să uităm, a mai spus el, că acestea sunt țări europene și că Europa nu va fi completă fără primirea lor. Unii analiști consideră însă că liderii Uniunii Europene nu vor acorda suficientă atenție chestiunii, fiind mai preocupați de alte probleme. Heather Grabe, de la Centrul pentru Reforma Europeană din Londra, ne-a declarat. Problema este că Balcanii nu se află acum în fruntea agendei pentru niciunul din liderii europeni. Sunt mult mai preocupați de chestiuni ca relațiile transatlantice și altele. Uniunea va fi preocupată ani de zile cu absorbirea celor 10 noi membri din Europa Centrală și de Est și apoi, pe termen mediu, cu integrarea României și a Bulgariei.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristea. O întâlnire
în plăcerea să începem alături de dumneavoastră, nu numai o zi nouă,
domnilor,
dar și...
Domnilor, încep această ediție, emisiuni cu câteva...
Știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și aproape 18 minute. Ce a adus nou finalul săptămânii politice în Republica Moldova, ne spune în continuare din Chișinău Vitalie Kondratski.
Reprezentanții Transnistriei în Comisia Mixtă de Elaborare a Constituției viitorului stat federativ Republica Moldova au cerut membrilor Comisiei din partea Chișinăului să anuleze barierele de comerț exterior impuse agenților economici din stânga Nistrului pe durata activității acestei instituții. Agenția Oficială de Presă de la Tiraspol a publicat o scrisoare deschisă semnată de copreședintele transnistrean al Comisiei Mixte, Evgeni Șefciuc, care propune, cităm, crearea unei comisii ce ar elabora mecanismele de prevenire a acțiunilor de natură să împiedice activitatea economică externă, ținând cont de interesele ambelor părți. Șefciuc s-a arătat totodată dispus să ceară liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, simplificarea procedurii de trecere a frontierei pentru cetățenii Republicii Moldova. Amintim că Tiraspolul a introdus în luna aprilie o serie de taxe pentru cetățenii și transportatorii din partea dreaptă a Nistrului ce se deplasează în Transnistria sau tranzitează această regiune. Pe de altă parte, potrivit unui acord dintre Chișinău și Kiev, intrat în vigoare la 25 mai, agenții economici transnistreni nu își mai pot exporta producția în Ucraina sau în alte părți, fără documente eliberate de instituțiile abilitate de la Chișinău. Săptămâna aceasta, guvernul moldovean a permis înregistrarea provizorie a agenților economici transnistreni și acordarea de licențe pentru export ca măsură de natură să impulsioneze dialogul cu Tiraspolul. Ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasile Șova, a declarat astăzi că procesul de reintegrare nu trebuie tergiversat. Principalul accent urmând să fie pus deocamdată pe modalitatea politică de constituire a viitoarei federații și nu pe termenul de elaborare a noii Constituții a Republicii Moldova. În alt context, ministrul reintegrării a declarat că actualul format de negocieri, care include Chișinăul, Tiraspolul și Rusia, Ucraina și OSCE în calitate de mediatori, dar nu și Uniunea Europeană, nu trebuie schimbat. Potrivit lui Vasileșova, Chișinăul examinează în prezent mecanismul de constituire a garanțiilor, care, cităm, nu trebuie să se limiteze doar la componenta militară, ci să cuprindă și o componentă economică, socială și într-o anumită măsură politică, fără a se referi însă la țările care ar putea oferi viitoarele garanții. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, se spune că lunii nici iarba nu crește dacă nu o pui să asculte măcar 6 minute de muzică bună, aleasă și astăzi de Lucian Ștefănescu.
Uităm zilele trecute de stilul Big Beat, despre care mulți comentatori susțin că a salvat comunitatea techno de la a cădea în prăpastia căscată de propriile sale experimente, fiind partea mai puțin inteligentă a muzicii dance. O reacție adică la toate acele experimente intelectualiste, în primul rând drum and bass, care au caracterizat sfârșitul secolului 20. Astăzi ne oprim la un astfel de experiment, albumul Permutation, al uneia din cei mai interesanți compozitori ai acelei perioade, brazilianul Amon Tobin. Am spus compozitor, deși e posibil ca mulți dintre dumneavoastră să fiți contrariați atunci când veți auzi că Amon Tobin lucrează numai cu mostre sonore, așa cum se întâmplă în atât de multele stiluri ale muzicii techno. Prea des, ne spune Robert Whiteman de la Audio Galaxy, se vorbește despre muzica electronică și despre muzică în general folosind termeni specifici, categorizanți, descriptivi. Whiteman îl dă ca exemplu pe Bob Dylan, despre care spune că e poate important că a practicat o fuziune între folk și rock și mai târziu între country și gospel, dar ce contează cu adevărat e doar că a compus cântece extraordinare. Acesta este și cazul lui Amon Tobin, care scrie realmente muzica pe care auziți, folosind această adevărată magazie de sunete, în cazul de față tot instrumentarul jazzului. Și am spus intenționat instrumentar pentru că ceea ce face aici Amon Tobin este întrucâtva asemănător cu munca unui botanist care studiază, clasează, imortalizează plante rare. Jazz noir sau noirish drum and bass sau jazzy drum and bass sau intersecția dintre jazz și, țineți-vă bine, breakbeat science, oricare din aceste descripții, categorii, îi se potrivesc foarte bine lui Amon Tobin. Născut în Brazilia, Tobin s-a mutat în Marea Britanie la începutul anilor 80, o perioadă când hip-hopul începea să se închege, când ritmurile rupte ale electrofunkului înlocuiau încet încet reggae-ul și punk-ul în preferințele muzicale underground ale tinerilor. Un element interesant din biografia lui Amon Tobin este faptul că, pentru a se dedica muzicii, a părăsit studiul fotografiei și asta se vede sau se aude foarte bine în muzica lui. Albume ca acele ale lui Amon Tobin au făcut pe mulți comentatori să exclame că mixajele sau remixurile sau pur și simplu ceea ce face un DJ se ridică deseori la condiția artei.
De fiecare dată aș înmulți cele 6 minute de muzică alese de Lucian Ștefănescu cu 2, cu 3, dar aștept cu minte luna viitoare. Prompt la datorie și asortat caniculei este Nicolae Constantin Munteanu cu un fapt divers, evident fierbinte.
A venit vara cu căldurile ei insuportabile, a început sezonul vacanțelor, iar pe străzile pline de grope ale capitalei au reapărut lucrătorii cu sula. Nu e vorba de faimoasă sulă în coasta lui Ion Iliescu. Este vorba de sula cu care sunt înțepate cauciucurile automobiliștilor care staționează la semafor. După care, când păgubașul constată necazul și încearcă să schimbe cauciucul sau umblă după ajutor, e jefuit de bunurile lăsate la vedere în mașină. În multe cazuri, hoții își preiau victimele din fața băncilor sau unor bancomate. Sunt vizate persoanele singure care ridică bani și se deplasează cu automobilul. Apoi mașinile sunt urmărite în trafic și, la primul stop, cu ajutorul unei lame sau unei sule, se taie sau se înțeapă cauciucul. După care mașina este urmărită până când victima e silită să oprească pentru a remedia defecțiunea. Hoții profită de situație și de neatenția victimei pentru a fura orice găsesc în mașină. Și pentru că hoții lucrează în bandă, s-au constatat și cazuri de binevoitori care se oferă să dea o mână de ajutor în timp ce complicele operează interiorul mașinii. Alteori, victimele sunt alese chiar din trafic, de îndată ce hoții observă în mașinile viitoarelor victime diverse obiecte mai de preț, telefoane celulare, borsete, genți, diplomat, lăsate la vedere. Recent, poliția a reușit să pună mâna pe 2 dintre membrii unei bande de 3, specializată în acest mod de operare, care își exercita profesiunea în zona de la întreperea Căii Băcărești, Bulevardul Tineretului. Al treilea urmează să fie identificat. În momentul faptei, cei 3 reușiseră să sustragă din mașina înțepată o borsetă cu documentele șoferului, 2 legături de chei și suma de 250.000 de lei. Poliția recomandă participanților la trafic să nu lase în mașină nimic la vedere care ar putea trezi interesul hoților și vigilență maximă în caz de pană de cauciuc, mai ales cu binevoitorii care se oferă spontan să dea o mână de ajutor. Rău am ajuns dacă suntem nevoiți să-l suspectăm până și pe semenul săritor la nevoie. Însă ce să-i facem, paza bună trece primejdia rea.
Doamnelor și domnilor, astăzi tinerii, foarte tineri, încep examenul de capacitate. Vai mie, știu că emoțiile cele mari nu le au ei, ci părinții. Noi oricum vă ținem pumnii în general. Este primul examen și de aceea trebuie să meargă strașnic. Colegul meu, Sorin Faur, va reveni cu știri la orele 7, 8, 9 și 10, iar dumneavoastră sunteți invitați să ascultați și breviarul dimineții la ora 11. Alina Dimitriu vă așteaptă din nou mâine dimineață la 6. Toate bune!